ашык турат. Токио, Москва жана Женева шаарлары Луандадан кийинки кымбат шаарлар деп табылган. Гүлайым, сөз өзүңүздө кайрадан.
Рахмат сизге. Жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Сиздер жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу дагы учкай маалымат. Шашылыш билдирүү 20-июлга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. 16-июлда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21. Күндүз 31-36, Ысык Көл алабында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28. Тоолуу нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 24-29 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 16 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 32-34 градус ысык болот. Сиз адаттагыдай эле кеч казаттыкты тыңдап жатасыз. Өлкө ичиндеги окуяларга кезек берсек. Өткөн жылкы июнь коо калаңынан кийин Ошто окуган чет өлкөлүк студенттердин көпчүлүгү өз мекенине чыгып кеткен боюнча кайрылып келишкен жок. Жогорку окуу жайларына тапшырган абитуриенттердин быйылкы саны дагы азайды. Бул акыбал кандай? Кабарчыбыз Мухаммедали Токтоконов жериндиликтейт.
Ош технологиялык университети айрым чет өлкөлүк студенттерин окуудан чыгарууда. Буга аталган студенттердин өткөн жылкы июнь окуясынан бери сабакка келбегендиги жана окуу акысын төлөбөгөндүгү себеп болууда. Окуу жайдын биринчи проректору Куанчбек Мансуровдун айтымында, Оштууда негизинен Түркмөнстан, Пакистан жана Өзбекстандын жарандары окуучу. Проректордун оюнча, алардын кайрылып келбегенине коопсуздуктан мурда виза маселеси себепкер болууда.
Түркмения менен Кыргызстандын чагында байланыштары коо алгандан кийин өзүн кабылына келе элек окшойт. Визасы кыйын болуп атат да, виза алыштары. Ошон үчүн келбей калышты. Миңден ашык түркмендер окуча эле. Анан Өзбекстандан окуча эле, алар дагы эми көбү кетишти. Пакистандан окугандар жакшы эле келип окуп атышат.
Бирок чет өлкөлүк студенттердин келбей калышына коопсуздук маселеси таасир этпеди деп айтыш кыйын. Анткени коо калаң учурунда алардын арасында барымтага түшүп калгандары да болгон. Учурда Оштогу жогорку окуу жайларында кабыл алуунун биринчи айлампасы аяктап жыйынтыгы чыгарылууда. Быйыл абитуриенттердин саны былтыркыдан кыйла көп болгону менен мурдагы жылга салыштырмалуу аз экендиги айтылууда. Былтыр айрым адистиктер боюнча көптөгөн орундар бош калган. Маселен, Ош мамлекеттик университети 2009 жылы 6,5 миңге жакын абитуриентти кабыл алса, былтыр алардын саны 5 миңден ашыгыраак болгон. Өткөн жылы коопсуздук маселесинен улам көпчүлүк абитуриенттер Бишкекке агылса, студенттер арасында деле окуусун борборго ооштургандар көп болгон. Быйылкы абитуриенттер жана алардын ата-энелери учурда Ошто деле кооптоно турган жагдай жок экенин айтышат.
Мен былтыр күткөн элем, бирок ата-энем жөнөткөн жок, кийин билген.
Эмне жөнөтпөдү былтыр?
Топ болгон, коркунучтуу. Бул нормально, тынч.
Мен өзүм Бишкекте жашайм. Бир ар бир жараны жар жака кетпестен, биз ички иммиграцияны токтотуш үчүн деле атыяктан бияка келип окутуп атам азырчы.
Коопту эмес азыр. Аз тынч эле болуп калдык абал.
Ушту окуйман деп кызыктуу ушка алып келдик, Жалабатка бор якыроо десек унамады. Мен ушту окуйман деди, коркунучтуу ырлар булган жок.
Корктум бирок. Айылга жакын деп Ош тандадым да.
Өзүбүзгө жакыныраак, ошол себептен алып келип тапшырып атабыз баарыбыз ушул жерде да. Уруш учурунда деле тапшыргандар болуп окуп атпайбы?
Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков студенттикке талапкерлердин азыраак болушуна башка дагы бир себеп бар экенин айтат. Ал кабыл алуу программасына кошумча предметтик тесттин милдеттүү түрдө киргизилиши.
Математикалык тафтас, колдонма математика, энергетика, ошондой эле мына биология, химия, англис тили адистиктери боюнча дагы бир топ предметтик тест талап кылынган жерлерде проблемалар бар. Себеби предметтик тесттер 65 баллдан жогору болуш керек да. Мисалы үчүн негизги тест 160-170 болгон учурда деле химия, биологиясы, англис тили белгиленген чекке жетпей калып, көпчүлүк мына билимдүү балдар окуу ажырап калып атат да.
Мындан улам ректорат предметтик тесттин босогосун 10 баллга чейин төмөндөтүүнү Билим берүү министрлигине сунуштамай болууда. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Ош.
Бери бизди улантабыз. Кыргызстанда жарандарды каттоо системасы адам укуктарын басмырлоого себепчи болуп жатканын адистер айтып келет. Өлкө ичинде жер которуп, бирок паспортунда каттоосу жок жаран медициналык кызматтарды бекер пайдалана албайт. Жаңы отурукташкан жеринен пенсия, жөлөк пул да кала албайт. Балдар мектептерге киргизиши андан беш бетер кыйын. Ошол эле учурда жарандарды каттоонун пайдалуу жактары дагы бар, дейт айрым серепчилер. Кененирээк Элиза Кененбаеванын баянында сөз болот.
98 жылдан бери ушу аларча конушунда жашайбыз. Ошондон бери прописка эч бир айыл өкмөтүнө каратылбай, ала менен Воронцовкадан алынган жер экен, ошо боюнча захват менен алынып туруп, ошол бойдон эч бир жер карабай, канча жерге басып, канча жерге эме кылып прописка, мектеп, андай мындай деген боюнча канча көп жерлерге чуркалып, бирок так чечилбей, баягы эл алган кредит, андай мындай эмелерди ала албайбыз, үйдү залогко кое албайбыз. Элди болгон баягы көп балалуулар, ветерандар, андай эме кылгандар бүт эч жардам ала алышпайт.
Айнагүл Абыкеева Бишкекте жашаганына 10 жылдан ашса да каттоого тура албай убара. Бул жагдай анын үй бүлөсүнө толтура түйшүктүү үйүүдө.
Мен балам номер 5 гимназияда окушат, мектепке барып келип окуйт. Десат боюнча деле эчтеке балдарды десатка бербейбиз. Эми баягы частный эмелерге беришет да. Акча менен беришет. Сырттан болгондор шаардын мектептерине барса акча алат да.
Айнагүлдүн тагдыры Бишкекте жана анын тегерегинде жашаган миңдеген адамдарга таандык. Каттоосу жок адам көпчүлүк учурда медициналык мекемеге кайрыла албайт. Балдарын мектепке, бала бакчага киргизе алышпайт. Кайсыл жерде болбосун канагаттуоң деп такып сурашат. Жарандарды каттоого тургузуу совет заманынан келе жаткан жолжобо. Кийин ал бир катар постсоветтик өлкөлөрдө алынып салынган. Кыргызстан жарандарды каттоо институтун ошол бойдон сактап калды. Аны коопсуздук чараларын сактоо жана ички миграцияны көзөмөлдөө үчүн кармап турганын жашырышпайт. Жарандарды каттоо системасын тез арада реформалоо зарылдыгын Борбор Азия эркин институтунун жетекчиси Сейитбек Усманов тынбай айтып келатат.
Коопсуздукка эч кандай тиешеси жок. Биз билебиз, биз көрөбүз, себеби кылмыш иш кылган адам барып катталган жеринен жашабайт. Америкада каттоо системасы жок болгону менен аякта кылмыш иш кылган адамдарды таап жүрүшөт, Грузияда таап жүрүшөт жана башка мамлекеттерде каттоо эч кандай колдонулбайт. Армия боюнча менимче алар айтышат, коргоо министрлиги бизге каттоо керек депчи адамдарды армияга чакырганы. Бирок көп жаштар Бишкекке мисалы көчүп келатат. Бишкекке келгендер баардык жаштар да 18 жаштан 35ке чейин. Алар каттоосу жок жөн.
Бирок каттоо институтун жоюу азыр Кыргызстандын коопсуздугуна жана башкаруу системасына залакасын тийгизет деп эсептегендер да бар. Алардын бири Intel Links компаниясынын жетекчиси Таалайбек Жумадылов.
Для того, чтобы гражданин мог реализовать свои права,
каттоо системасы жарандар өзүнүн укуктарын коргоп жана мамлекет алдында өз милдетин аткарууга чоң жардамын тийгизип келет. Биринчиси бул ата мекенди коргоодо военкоматтар боюнча учеттун баардыгы каттоо институтуна байланышкан. Экинчиден бул салык төлөөдө жана пенсия пособие алууда колдонулат.
Ошентип жарандарды каттоо системасына көз караш азырынча бирдей эмес. Парламентте да бул маселе бир нече жолу көтөрүлүп, бирок бир пикирге келе алышкан эмес. Борбор Азия эркин институту бул системаны реформалоо долбоорун иштеп чыгып, күздө парламентке сунуштаганы турат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Сиздер менен Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева бирге болуудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Баткен облусунун Ак Торпок айыл өкмөтүнөн келген Абдыкерим Сатыбалдыев менен Ноокен районунун Достук айыл өкмөтүнүн тургуну 88 жаштагы карыя Токтомат Мусурали Бишкектеги Ак Үй имаратынын алдында ачкачылык жарыялаганын билдиришет. Президент Барак Обама Кошмо Штаттардын бюджети боюнча Конгресстин лидерлери менен бүгүн жолугушпайт. Расмий Баку оюнчукка катылган жардыргыч заттын жарылуусунан набыт болгон 13 жашар кыздын өлүмү үчүн коңшу Арменияны күнөөлөдү. Египетте саясий реформаны талап кылган демонстрациялар уланууда. Волга дарыясына чөккөн Болгария кемесинин жүргүнчүлөрүнө жардам бербеген эки кеменин капитаны бүгүн камакка алынды. Кыргызстандын токойлорунда өрт коркунучу бар экенин чукул кырдаалдар министрлиги билдирет. CNN телеканалынын CNN Money деп аталган басылмасынын иликтөөсү боюнча Бишкек дүйнөдөгү эң арзан деп аталган шаарлардын бирине кирип 5-орунду ээледи. Сууга сүзүү боюнча 2015 жылкы дүйнө чемпионаты Татарстандын борбору Казан шаарында өтөт. Сиздер жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан каалаган убакта окуп уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми назарыңыздарды Азаттыктын атайын маегине бурсак. Амангелди Муралиев Кыргызстан Москвадан төбөлсүздүк алгандан тарта 1996 жылга чейин жүргүзүлгөн экономикалык реформанын аталарынын бири деп саналат. Акаев тушунда премьер-министр, былтыр техникалык өкмөттү да жетектеди. Кесиби боюнча инженер Муралиев совет доорунда республикадагы ири ишканалардын биринин жетекчиси болгон. Азыр Кыргыз Алтын акционердик ишканасынын директорлор кеңешинин төрагасы. Муралиев азаттыкка экономикалык реформа, Акаевтин кадрдык саясаттагы амал айласы, менчиктештирүү, экономиканын азыркы абалы тууралуу кеңири ой бөлүшкөн. Эмес Амирбек Азамуулу өткөргөн маектин биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Амангелди мырза, сизге чоң рахмат. Саат 10:00 сүйлөштүк эле сиз туппа туура саат 10:00 келдиңиз. Тактык мырзалардын сыпаалыгы деп. Кичинекей кезиңизден сиз ушундай тактыкка өзүңүздү үйрөткөнсүз же бүгүн элеби?
Жок, бүгүн эле эмес, мен ар дайым ушу убада берсем, сөзүмдү аткарганга аракет кыламын. Анан тактык бул эми баягы бирөөнү урматтоо. Конокко барганда да мен өзү баганда бешке десе бешке барам. Бирок бизде эми кыргыздар чөйүлүп жетиде баштайт.
Чоң өкмөттүк кызматтарда жүргөнүңүздө ушул сапатыңыз сизге көп кыйынчылык жаратса керек.
Кыйынчылык жараткан жок, бирок ишти, иш процессин бир системага, өзүн убуна салганга жардам берди да. Эми үчүн дегенде иш планы менен иштесек, мөөнөтү менен маселелерди карасак, анан кийин мөөнөтү менен баягы жыйынтыгын сурасак, ошондой иш жүрөт экен да.
Сиз эң сыймыктанган сыйлыгыңыз кайсыл?
Негизинен менде анча деле сыйлык жок. Өз убагында оор машина куруучу заводторду көтөргөнмүн. Бирок анда да сыйлыкка татуу болгон жокмун. Эми үчүн дегенде компартиянын жетекчилери көпчүлүгү мына орус калкынан болгон. Анан мени ушу темир кесүүчү, темир куруучу, машина куруучу заводдордо мен кыргыздардан биринчи болуп болгонмун. Жаш директор болчумун. Ошондо да көрө албай. Негизинен директорлордун көпчүлүгү коргоо өнөр жайда көп иштегендер бар, сырттан келген орустар болчу да. Ошондой бир саясат түзүлгөн да өз убагында. Мени Москвадан көрсөтөт орден медалдарга. Бирок бул жерден ЦК-дан отделден өтпөй калам да дайыма. Анан москвалыктар звонит этет. Амангелди Мурсадыкович, эмне үчүн десем, мен айттым, мен билбейм дедим. Балким бул жерде көз караш ушундай болуп атыр да. Эми мен айтпайм да, анын көрө албастык болуп атат.
Ошентсе дагы сиз Кыргызстан Ленин комсомолунун сыйлыгын алгансыз, өкмөттүн грамоталары арасынан кайсынысын эң баалуу деп ойлойсуз?
Кыргызстандын комсомолдун сыйлыгын алган жокмун. Мен Союздун комсомолунун сыйлыгын алгам, илим жана техника жагынан. Ошол сыйлыкты абдан баалайм. Эми үчүн дегенде анда мен жаш болчумун. Сельмаш завод деген бар болчу. Ошол Сельмаш заводдо ошо чөптү престеген бир подборщик деген машина чыгарылчу да. Мен ошого салыным бар жаңы моделине. ПСБ 1.6 деген пресс подборщик. Чөп жыйначу машиналарын жагынан менде бир 10 чакты патент бар. Анан кийин мен ошолорго салыным бар болчу. Жанагы негизинен өзүнүн бир негизги агрегаты бар, поршин деген. Ошол поршинге салымым жакшы болчу да. Ошон үчүн патентти алгам. Москвадан ошол сыйлыкты тапшырып атканда мен өзүмдү кичине бир баягы инженер катары сезип.
Ал эми эсердин ойлоп табуучусу деген наамыңыз да бар да.
Бар ошол.
Бул өтө сейрек адамдарга берилчү да. Мен ойлочумун сиз аябай сыймыктансаңыз керек да ушул сыйлык менен.
Өз убагында мен абдан сыймыктанып жүргөм. Эми үчүн дегенде менин баягы ойлоп чыгарган патенттерим иш жүзүнө ашырылганда эми анда көп акча төлөчү эмес, но бирок бир 300 рубль алганмын. Ошол совет доорунда алганда сыймыктанып өзүмдүн апама бергенмин да мына мен тапкан акча.
Батышта сиз эвак миллионер болмосоңуз керек эле.
Андай деп деле айта албайм, бирок батыш системасында балким мен байып кетет элем.
Бүгүн да ошолордун кайсылары өндүрүштө пайдаланылат?
Чынын айтканда баары талкаланды окшойт. Эми үчүн дегенде бизде машина куруучу тармак жоюлду. А калгандарын эми пайдаланып атабы же пайдаланган жокпу, аны менде маалымат жок.
Амангелди мырза, узак жылдар чейрек кылымдан ашык убакыт майлуу сүттүү кызматтарда иштедиңиз. Ушу доллар менен эсептегенде миллионерлердин катарына киресизби? Канча байлык топтодуңуз?
Андай деңгээлге жете элекмин, чынын айтканда. Ну, эл катары жашап жүрөбүз, дүйнө баягы бир тыйындан табылат деген сөз, туурабы?
Ооба.
Ошон үчүн биз эми эмгек кылып жашап атабыз. Менде квартира бар, машинам бар, вот, дача бар, жаңы эле бүттүм дачаны.
Мангелди мырза, 1991-96 жылдары экономиканы, Кыргызстан экономикасын, рынок экономикасын өткөрүүгө сиз түздөн-түз жооптуу адам болгонсуз. Акыркы сөздө албетте президент айтып, премьер-министр макул гана болсо керек эле. Мына ошол кезде улуттук акча киргизилди. Сиз мурда жетектеген кыргыз автомаш бирикмесиге окшогон Кыргызстан ири завод фабрикалары кендери менчиктештирилди, сатылды. Жер менчиктештирилди. Экономиканы башкаруунун модели түзүлдү ошо кезде, туурабы?
Туура, мен муну кичине бир тактап коёюн.
Ооба.
Эм үчүн дегенде 91 жылы Кыргыздын биринчи өкмөт курамы түзүлдү. Ошондо премьер-министрликке Исанов мырза дайындалды. Анан мени госсекретарь деп экономика министрлигин тапшырды мага. Ошондо союз ыдырап, борбордон башкарылган план системасы да ыдырады. Чынын айтканда, биздин экономикабыз жана башка республиканын коңшу мамлекеттердин экономикасы да токтоп калды. Эмне үчүн токтоду? Мурун тиги союздун заказтары болчу. Ошол заказтарга ылайыктуу материалдык, запас бөлүктүк, комплектация деген сөздөр бар. Ошолордун баары берилчи да. Бир эле мисалды келтирейин. Мына Сельмаш завод бир күндө токтоду. Эм үчүн дегенде ошол пресс-подборщиктерди заказ менен бергендер алышканда, а тиги заказ берилсе, анан акчасы да берилет. Ошондой система болчу. Бир жыл токтоду, эки жыл токтоду, ошо менен завод урап кетти. Ошондо биз ойлонгонбуз. Кайсы жол менен биз экономиканы көтөрөбүз? Ошондо бир эле жол бар болчу. Эм үчүн дегенде Россия биринчиден бааларды кой берди. Ошондо шок терапия деген сөз пайда болду. Ошондо биз Кыргызстанда рубльдун зонасында болгондон кийин аргасыз ошол шок терапия саясатына биз дагы малынып кеттик да. Ошол менен чоң судай болуп, агым болуп биз агылып бараттык. Эмне кылыш керек? Айла жоктон биз ошондо ойлодук. Өзүбүздүн баягы валютаны киргизиш керек деп. Инфляциянын деңгээли 1300%ге чейин көтөрүлүп кетти. Завод фабрикалар токтолду. Ошондо биз ойлодук, өзүбүздүн валютабызды киргизип, анан кийин өзүбүздүн валюта жана насыя саясатын өткөрүшүбүз керек деген ойго келдик. Ошо менен банк системасын реформалоого өттүк. Баалар эми бошотулду. Базардын шартына ылайыктуу биз менчикти да киргизгенге аргасыз болуп атканбыз. Эмне үчүн дегенде совет доорунда акыркы мезгилде Горбачевдин убагында менчик деген сөз кооператив аркылуу киргизилип аткан ошондо. Ошол кооперативдер бизге да чоң жардам берген. Эркектер болсо заводдордон бошоп калып, жумушсуз калгандан кийин бизге аялдар жардам берди. Эмне үчүн дегенде аялдар ушу соодага кирип кетишти. Ушунча элдин колу бошогондон кийин, жумушсуздук туулгандан кийин биринчи маселе болду. Бул бир туура жолун табыш керек экономиканын. Экинчи маселеси миграция процесстери башталды. Ошондо биз соодага дарбазаны ачтык да. Анан кийин колхоз-совхоздор жоюлду, жер үлүшкө бөлүндү. Ошону менен дыйкандар ошо алек болуп иштеп кетишти. Биз ошондо бир стратегияны издеп жүргөнбүз да. Кандай жол менен барабыз? Анан ойлодук, эми дүйнө жүзүндөгү бай ири мамлекеттер базар экономиканын ошо негизги принциптери менен жашап атат. Биз да ошого өтөлүк. Карасак, Россия, Казакстан, Грузия, Прибалтика өзүнчө кеткен алды убакта ошол жолду ээлеп калышты да. Бирок биз эркиндикке да, демократияга да жол ачканбыз. То есть биз демократияны ат сыяктуу арабанын алдына коюп койдук.
Туура. Амангелди мырза, кыргыз сомун киргизүүнүн биринчи ушул идеяны ким айтты? Сиз айткансызбы, Турар Койчуевпи, Нанаевпи же президент Акаев өзү?
Бирде мындай
коллективдүү чечилсе керек, бирок биринчи ойду ким айткан эле? Эсиңизде болсо керек.
приоритет жок. Биз кеңешип турганбыз. Эмчин дегенде инфляцияга каршы кандай күчтөрдү табабыз, кандай токтотобуз деген. Ошондо Аскар Акаевич президент болчу. Ал эми бийликтин баарынын колунда болчу, жоопкерчилик да мойнунда болчу. Анан биз да ушу бир команда болуп, Кемел Нанаев да анда Улуттук банкты башкарып турган, премьер-министр болгон бул Турсунбек Чыңгыышев ошондо болгон. Мен каржы министрлик менен экономика министрликти башкарып атканмын. Чечимди бизге өзүн баягы оюн айткан бул Аскар Акаевич болду. Ачык эле айтыш керек. Аскар Акаевич айтып, анан кийин баарыбыз даярданып, бир топ ири ишканалардын директорлери каршы болгон, ишкан буга даярданыш керек деп. Анан даярданалык дегенбиз. Даярданып, бирок мөөнөтүн эч кимге айткан жокпуз.
Мына ошол жеке менчикке өткөрүлгөн чоң ишканалардын ийгиликтүү иш иштеп жаткандары азыр кайсылар?
Бул ийгиликтүү иштегендер аз эле калды. Эмчин дегенде баягы базар экономиканын базары бар. Вот, ошонун базары негизинен бузулган. Бузулган жана эле пресс-подборщикти айтып кетпедимби? Азыр болсо пресс-подборщик керек болуп атат да. Пресс-подборщикти алган дыйкандар азыр бай дыйкандар. Чөптү боолоп, түктөп берип атышпайбы услуга жасап. Ошондо өзүбүздүн базарыбызды табыш керек эле да. Ошол иш менен малек болуп жүргөнбүз. Бирок Россиянын да реформалары өтүп атты. Алардын да экономикасы мындай олку-солку болуп атты. Казакстандыкы да олку-солку болду. Өзбекстандыкы деле олку-солку болуп турган. Азыр иштегендерден мен башкарган Кыргыз автомаш иштеп атат. Эмчин дегенде мен GTR-де биз радиатор чыгара турган производствону модернизация кылганбыз. Жакшы реконструкция кылганбыз. Ошол менен конкуренттүү болуп кетти. Эмчин дегенде радиаторлор автомобилдерге арналган да. ЗИЛ 130, ГАЗ 53 дегендер, жанагы эле КАМАЗ автоунаалар, УАЗ дегендер бар болчу. Ошолорго керек болуп калды да. Парк чоң болчу. Анан ошо Кыргыз автомашта 6000 киши иштечи.
А эмне үчүн башка чоң ишканалар иштеп кете алган жок? Менчиктештирүү башкарылгандан бери 18 жылга кетип атат.
Вот мен бир дагы бир мисал келтирип коем, Кадамжай Сурма комбинатын алайын. Биздин сурманын сапаты абдан жогорку дүйнөлүк деңгээлде болчу. Ошто иштеп жүргөндө, губернатор болуп жүргөндө ошондо Баткен облусу жок болчу. Анан мен көп көңүл бургам ошол Сумап комбинатына, сурма комбинаттарына, текстильщик деген комбинаттарга, анан жакшы иштеп кармап турганбыз ошолорду. Булардыкы мындай болуп калды. Сурманын дүйнөлүк баалары төмөндөдү. Биздин комбинаттын каражаттары жок, жанагы жаңы кеңдерди пайдага киргизиш керек да. А сырьё болбосо комбинат иштебейт. Ошону менен токтоду. Анан кийин приватташтырылды, сатылды, анан кийин аракет кылышты, иштеген жок. Тиги Якутиядан тиги сырьёну алып келип иштетти да, казактар, АТФ банк деген. Вот. Ошону менен азыр болсо ошо комбинат туруп турат. Дагы мисал келтирейин, тиги Айдаркендеги сымап комбинаты. Анысы болсо кеңдери уже баары алынып, абдан тереңдикте иштеп атат.
Коомдук саясий ишмер мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев менен маекти уктуңуздар. Маекти Амирбек Азам уулу Бишкек студиясында уюштурган маектин кийинки бөлүктөрүн алдыдагы берүүлөрүбүздө угаласыздар.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыгын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү кеч азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеев алып бардым. Азаттыктын алгысы сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турат. Биздин интернет дарек азаттык чекит KG. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн, бар болуңуздар.